VOA.
ጎድነ ወለጋ ሊጣ መጋዳ በጊ ከሰት ሀርጠ ገነማ ሀሌላን ቦምቢ ዋጅራ ፖሊሲ አንቻ ፉል ረት ገጌሰሜ ቁንዳልቶ ተመደሱሳ ጅራቱኒፍ አንጋዋን ያዱ ነገኘ ሳኒፍ አከመቃን ሳኒ ህመሙን ፌን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኢብሳኒ ጅራን ድልበተ ደርቤ ከነሞ ሀሌላ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞን አና ግዳሚፍ አና በጊ ከሰት ድራቦ ደገጌሰሜን ልልቶን ሞቱማ ሄዱንዱ ኡሳኒ ጅራቱኒፍ አንጋዋ ድምትኩን ዱበተኒ ጅራን ነሞቱ ቅንዴስ
ሀሌላ ቦምቢ አረቡ ፈተ ፖሊሲ በጊረት ግግ ሰመጀደ መላልችሴ ጅራቶ ተናኖ ሰናከ ሳቶ ኮከነትና ፍፍሰን
ሮቢ አራ ጉያ ጋባቱሬ ገናማ ሰዓቲ ሸብረቲ ፖሊሶን ዋጅረ ፖሊሲ በልበለ ኦሶጣ አበታኒ በላድ ማሳረጀ ቹዳ ቦምቢን እት ደርበታኔ ነሞን አጭ ቱራንሶን በተሉ ማኒ የሮሳን ኩፈኒ ጀረኒ ዋጅረ ፖሊሲ ሸነበልበለት ዳ ኡካስኒ ገራ ገራ ጠጋአኒ ቦምቢ ቶ እት ደርበታኔ ጀረካና ኢሳን በተሉ ማ ወሬ አጭ ታበታ ቱራኔን ኩኩፈኒ ወራን ሞግባዳ ወቁቃሰ በኔማ አፍጂጀት ማጋላ ጂቃድሲ የሮከነቲ ወራን ወቁተሜ ለፈቺ ሻድሮ ቀበኒ ኮንኮላታት ከውዳን ገር ሆስፒታላ ጂሰኒ ማሞቲ ማዳአኒ ተኮፋረቲ ሳግን ጀማል ለሙ ነማጀረሙዳ ሳግን ጀማል ለሙ ኩኔ ዲአና ዲባ ፖሊሲ አና ዲጂሰናታ እክጃፈተማ ኮረብት ንሳ ካንተ ኢተፋዳ እቲ አናት ጃፈተማ ኮረብት ንሳ ካንተ ወታማ ነማጀረሙ ፖሊሲ በሪ መቃባ ሳቲ ሲንዴጉ ባዬ መዳአኒ ሆስፒታለ ገለሚጂሩ መዳሰ ሰልፋንስ ነሞታ ብሮረት ካንከታ ዲናምነሰነ ነሞታ ከከብጅሩ ሰሙታ ኦጂ ሙካፍዲ ላውጅ ተቆ ሚለጣኒ ሆስፒታለ ፍኒ ረከንጀደ መደቆዳ ገይንጅራ ሀጫ ቦምቢ ለፋ ከውቱ ሉከሻ ሩኩቴጅደማ
ነሞን ሩኩታማንኩን አማማርቲኑ ሉቡዳንጅሩ
ሳጅን ጀማል ለሙኩኒ ይገደ ንጀደሚ ይገ አርጆማ ፍሮኒ ወርካን ለኬስማ እዲአና ኮረብት ንሳ ካንዴ ቦታማናን ጀደመሞ ባዬ ኦፍወንላሌ ገረዱ አርብለ ይሸከመ ወንተ ጀደሞ ባገንጀራ እዳ መጋላ ኬሰገምነ ወለርጉዳ ፍዳዬ ረክሻዳ አንዲሳ ካነጀዴ እስነቲ ሙንደንደው ዱካስኒ ሃንገሳ አቲሸኒቲ ኡካፋማቱሬ አመሞ ኮንኮላታ ዳንስ ሚላንስ መጋላ ኬሰ ኦሊገደ አዲማኒ ማናናማ ጻፍሰኒ ናማቀባኒ ረገኒ ፍዳጅሩ ዋጅር ፖሊሲ ለጉቴናኒ ሃንጋ አለባሰኒ ኤጉራጋኒ ጅሩ ባዬን ሳኒ ኡምናው ለሬቢትረት ጃጅር
ገመሞቱማቲ ዋይከና ኢፕሲከን ነመሶምቱን ጅሩ
ኮምቱን ጅሩ አማጋ ሳኒ ነሞተ ከነ ጎደን ጀደኒ ሸክቲላ የሮሰነ ነሞተ አጭ ጅረን ሞቀበኒ ቶኖ ጀለውን ጀኒሩ ጆል ደርገጎን ባን ጅረን ገሩ ነመ ጉርጉዳለ ኡቱናፊኒ አቦቲ ከበኛለ ኦልበሸኒ ሬባቱረኒ ገረገነማ አመገሩ ነሞተ ጉርጉዳሬ በሚሬ በሚገድ ኢሳጅር ጎርሰኒ ነሞተ ቤከኒ ወርካን ገሩ አችመቱር ሲፈማ ጅሩ
ያዶ ነገኘ ሳኒቲ መቃፍ ታይታን ሳኒ አካ ራዲዮ ዳን ንመምነ ከነጋፈተን አንጋዋን አና በጊ ተኮስ ሀሌላን ቦምቢሱን ዱግመገገ ሰሙናፍ ምርከነ ሱንዱበተን
እያ ገነማ ሳይቴላ ማበቃ ፍርተመረጣኩ ማጀራኔ ኡምነን በቃ ሜንተር ካንቲን ቦምቢን ደርበተሙዳን ፖሊሲ ጀማል ነመጀራሙ ከኔ ትጃፈተማ ፈረብ ትልኔታ ኢታባ ነመጀራም ኢታና ሳሞ ጉታማ ነመጀራም አማሲ ባሪ ፖሊሲ ነመጀራም ሩክታማኒሩ ዋጅሩ ፖሊሲ ፍንግረት ገነማሳ
መዳን ሳኒ ጭማደሞ ወላን ሰረጅሩሙ አለከሚት ጅሩ አንዲ ሳኒ አከመም
ኡታማራፍ ጀማል ባየ ሄዱ መዳኔ አማ ገራ መጋላ ስንትነቲ ተሰሪ ባኩ አኒ ባኒሩ ኢከፋኒሞ ሀርከሳራ ሩኩታሜ እንግና ሆስፒታል ወደጂት ያለማጅ
እኛ ከቦምቢ ሰረዶሴ ዋንቤ ከሙጅራ
ዋንቲ ተቆ ዋንቲ ቤከሙንጅር እኛ ከደርበደ ሲደርበከኔ ስነኒ አርገንጅሩ ጀርሰን ኩፉ ሜንሻ ተቆሙድዋ አዋስኒ አርጌ ተናቦደ ኡመድን በቀቴ ተናቦደ ታንስ ሚሻል ኡካሴ ያልከባን ምናተረይቡ ኢራርሱ ማነራተነ ኮጀልከባኒ ካሊረኮነ ገኝነ ጋላ ደጊ ባየ ኡልፋቴ ምንድን ምናና ዛቲገለ ምንሽች ፈቴ ተናተማ ጋላን ደጊ ገባዴ ከማድረ ገባሮ ገባን ተቆዩ ስቴድ አበቴ ህንየት ምንኒ ካራረዴ ምንደንደው አዋስኒ ባየ ስዳቴ ሞራ ታገተ ዘለ ታጀ
ደግፈቶ ተገኛ ገምብራቲንሞ ጅራቶን አና ግዳሚስ በጊ ድልበተ ደብረከነ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ አና ግዳሚ ከሰት ኢትፉፈሞ አና በጊ ከሰት ሀጤ ዴራያ ወራነ ሞቱን ማረተ ሌላ በኑ ሳፊ ሎልቶ ተይዱ ራጅ ኢየሱስ አዱበቱ ጅራታን ዋያ ሌላ ቦምብ ያረገነ ማዱበተን haala kanas naaf ibsanii turan.
Aanaa gidaamiirraa gara aanaa dejiitti kan adeemaa ture makiinaan waraana fe'atee adeemu makiinaa afurtu gara aanaa dejii dhufaa ture. Yeroo kana waraanni adda bilisummaa Oromoo hattee hidhee taa'ee eeguudhaani aanaa gidaamii jala ganda after bakka jedhametti hattee hidhuudhaani tarkaanfii fudhate loltoota achirra jiranii hojjinaala godhee ture. Yeroo kana booddeedhaan deemaranii dhufanne gaafa humni itti baay'atee jiru inni iddoo gadhiisee jalaa miliqee waraana achi turan sana hunduma isaanii naannoo sana sakatta'anii uummata illee gabaa qellemitti yaa'aa ture reebuudhaan karaatti deebisaa turan waraanni aaranii jechuudha. Dabalataanis immoo iddoo sana qofa miti aanaa deebii keessatti warra madoo sana fuulanii isaan gara asoosaa hospitaala asoosaatti geessaa jiranii ammas hatte lammaffaa hidhuudhaan guutummaa guutuutti sireetti lama kan adeemaa turanii barbadeessanii makiinaa sanallee gubaniiru jechuudha. Tilmaamaan isaan hanga nama 20 ol ta'u malee 20 gad hin ta'an. Madoon achirra turanis warri fayyaa turanis hundi isaanii iyyuu najjeefaman asirratti.
Waa'ee lakkoofsa loltoota mootummaa leellaa kanaan dhuman jedhamanii kan naaf ibsan jiraataan kabiraan immoo akkana jedhan.
Iyyuu walumaa gala kan kanaannoo kanneenitti himanii nama 22 dhafa keessaa kan jiru. Jajjiidha gara baasuufaatti deemaa jiranii naannoo 50 nama jajjiitti dhuman immoo waraana. Naree fara turan nama afurtu ture waan darbee fayyaan jechuudha. Cinaa gara biraa sirreessii gara biraan deddeebi'aan warra sana geessu immoo nama 20 kan kookannata sirreessii gara biraa ture walumaa gala isaan nama 24 jechuudha kan naannoo 50 dhaqan dhuman immoo.
Achi booda maaltu ta'e?
Wanni ta'e ergasii konkolaataan waraaliin tokkoo fi sirreessiin lama galgala taa'itii tokko keessatti gara asoosaa sanaatti karaarratti toora kutame sana bakka bu'uudhaaf deemaatu kan isaan turan. Ergasii waraanni gara biraa makiinaa gara biraa fidanii asoosaa irraa dhufaniiti naannoo taa'itii jiraatti konkolaataa sana kan fe'anii jiran 50 jedhamu kana keessaa jechuudha.
Yeroo ammaa kan uummanni hedduun hidhaatti guuramaa jira jechuudhaan kan dubbatan immoo jiraata dura ibsanaa kennani.
Jambeellee keessa kan baratu mucaa. Beekaan waa bara ganda waa baraa kan ta'e tokko kan badduraa galgala qabamee magaalaa keessatti kophee miillatti baafamee ati nu basaasuu dhufte jedhanii reebanii poolisaadaatti fidamee jira. Ijoolleen namni 35 biraa gadhiifamanii inni garuu hanga har'aa mana hidhaa keessa jira.
Mana hidhaa eessaa jira?
Mana hidhaama aanaa dhageessa waajjira poolisaadaatti hidhamee jira.
Kan namoota kana qabanii hidhan waraana moo poolisoota Oromiyaati moo eenyu?
Duraan qorri bittinneessaa fi poolisiin uummata cinaa hiriiranii turan yoo waan ture dhufee nurra darbee hin jiran ga'u kan jedhudha. Amma yeroo ammaa garuu poolisiidhaa fi qorra bittinneessaatu waraana qabatee mandararra deemee ilmaan Oromoo ijoollee dargaggoo qeerroo baasaa gadi jedhee hiriiraa jira.
Amma namoota qabaman kan qabee jiru waraana qofatu hin ta'in humna qorra bittinneessaa Oromiyaa akkasumas poolisii Oromiyaati jechuudha.
Eeyyeen inspeektariin duraanii yeroo gaaffiin garaagaraa ka'u inspeektariin qaama dhimmi isaa ilaallatutti dabarsina gaaffii qaddammaara gaafatti mirga keessanii deebisuun immoo beekama mootummaati jedhee uummata jajjabeessaa ture. Inspeektar bantiitu haala hunduma isaa jijjiirameera nuti haaromsaan dhufne jedhee uummata amansiisee ijoollee amansiisee ijoolleen kan iyyuu akka isaan tarkaanfii poolisii irratti hin fudhanne poolisiin akka ijoollee cina hiriirtu hunduma isaa kan. Gochisiisa inspeektariidha. Amma erga inspeektariin hin jijjiiran amma fakkeenya inspeektar aanaa dajiirraa jijjiiranii fuudhanii deemaniiru. Bakka isaa nama biraatu dhufe namni biraa kun dimaata galees amma biraa ijoollee reebamuu jalqaban.
Waa'ee leellaa waraana bilisummaa Oromootiin geggeessame raayyaa waraanaa Itoophiyaarra miidhaa guddaa geessise jedhamu kanaas aangawaa mootummaa aanaa beegii sana arra gaafadheen ture.
Konkolaataan kun kan waraana ta'ee deemu godina Qellem Wallaggaa magaalaa Damballoo irraa imala gara Beekitti jalqabe. Aanaa Gidaamii darbee ganda Qellem jedhamtu naannoo addaa marataa jedhamutti haleellaan irratti waraana adda bilisummaa Oromootiin geggeeffame namoonni hedduun akkuma hawaasni jedhanii aadaadhaan baay'een isaanii jiruudhaani. Kana booddee haleellaan ergisitti raawwatanii booddee immoo namoota haleellaa sanarraa ni madaanii. Sireessi ishee kan waraana tokkoof ayilaaksi ishee adiidhaan fudhaniitu ba'anii godina Wallagga Lixaa magaalaa Beekiirraa fuudhanii kaambiitti gorsanii darbaaranii iddoo addaa maqaa Shalqaa jedhamutti amma haleellaan irratti raawwatame. Konkolaataan ishee tokko madoo fedhee jirti. Isheen tokko immoo waraana nama 20 kan qabattee jirtu. Konkolaataan sun tokko gala gaggaluudhaan tokko immoo rukutamtee dhaabattee namoonni irra jiran guutummaa guutuutti waraanni suni akkasumaan odeeffannoo nu qaqqabeera.
namoonni ka gidaami keessatti dhuman gara digdamaa olii ta'uu ammas beegii keessatti shalxaattis ka dhumanii digdamaa ol ta'u jedhaniiti ka dubbatani. Jiraattonni naannoo kun agam dhugaadha? Lakkoofsi namoota dhumanii kun ifatti beekamaadha?
Lakkoofsa madoo nama 17 ta'uu isaanii baachirraa nu qaqqabee ture. Namoonni 17 akka madaan waraan hedduun immoo akka duranii konkolaataan sireettiin tokko guutummaatti reeffa feetee ba'uuse. Sana booda reeffa feete sana immoo kaambii yookaan mooraa waraanaa magaalaa biyyii keessa jiraatu dandeessanii jirti buusanii kan baay'ee madaa immoo fuudhanii darbaatu jireenya salphaarratti rukutamuu ammas immoo odeeffannoon achumarraa maddeen nu qaqqabee jira.
Shalxaattoo namoonni dhuman hammam ta'u?
Sireetti sanarra kan turan namni 20 dhumaniiru. Namni konkolaataa kanaan fe'amaa ture nama 20 ishee tokkorraa namni 3 fayyaamaa madoo sana eegaa turanii. Konkolaataan tokko immoo isheen immoo nama 20 ol baattee deemaa jirti. Guutummaan guutuutti dhumaniiru jarri namaa fayyuu hin jiru.
Warri eeganis warri madoon sunis akkuma jiranitti dhuman jechuudha.
Akkasuma itti jiranitti dhumanii konkolaataa isheen tokko gala gaggaltee isheen tokko immoo rukutamtee dhaabbattee kana booda humni tikaa kan asoosaarra jiru dhufeen reeffa sanas kaasee deeman halkanuma sanaa jechuudha.
Reeffuma jechuudha namni lubbuun hafee wallaansa argatu hin jiru.
Tokkoyyuu hin jiru. Konkolaachisaanii makiinaa kan oofaa jiru iyyuu hundi isaanii du'ani.
Dhaggeeffattoota keenya humna komaandi poostii naannoo godinaa Qellem Wallaggaaf godinaa Wallagga lixaa jirurraa haala kan adda baafachuuf carraaqqii gochaa jirra. Ammaaf itti milkoofne garuu eega labsiin yeroo muddamaa labsamee booda baatii bitootessaa keessa kan labsii yeroo muddamaa sana ilaalchisee maddeen oduuf ibsa kennanii turan hoogganaan poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Jeneraal Asaffaa Biyyuu mootummaan Eertiraa yeroo dheeraadha jalqabee biyya keenya jeequuf hojjetaa ture. Kanammoo kan inni gochaa jiru qofaasaa otoo hin taane gurmuuleef qaamota biyya keenya irraa dhalatan garuummoo hojii shororkeessummaatti bobba'anii jiran ofitti hammachuudhaan leenjisuu deeggaruuf bobbaasuudhaan jechuudhaan balaaleffatanii turan.
Bata cabbaaji ba'uun sa'aati ihi aschukkaayi gizee awaaji kataawwaje bohaaraam agarusi yaallawu andaandi girgiroochi bamaxxaqam. Huneetaawwan indemichuu aggaaxame bamaxxaqam.
Haala qabatamaadhaan yeroo ammaa eega labsiin yeroo muddamaa labsamee booda jeeqamawwan biyya keessatti mul'atan tokko tokkotti gargaaramuudhaan haala isaa akka haala mijaawaatti fayyadamuudhaan kanneen nageenya Itiyoophiyaa hin barbaanne farreen nageenyaa leenjisee xumuree gara biyya keessaa galchuuf carraaqqii guddaa gochaa jira. Kanneen galanis ni jiru. Hagi Murtaawe ka biyya keessa gale to'annaa jala oolfamee jira. Kanneen booji'amanis ni jiran. Kanneen biyya keessa galuuf qophaa'anis daangaarra jiru jedhanii turan. Jeneraal Asaffaan ibsa kennuu isaanii dura baatiidhuma sana keessa Aleellaa Moyyaalee keessatti geggeessamee lubbuu namaa galaafate ilaalchisuudhaan kan maddeen oduu Itiyoophiyaaf deebii kennanii turan bakka bu'aan komaandi poostii labsii yeroo muddamaa yeroo sana Jeneraal Asan Ibraahim addi bilisummaa Oromoo kallattii 3 biyyattii seenuudhaaf akka socho'aa jiru beekamaadha jedhanii turan.
በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለውን ሁኔታ በመጠቀም ሁኔታውን ለማባባስ በሶስት አቅጣጫዎች ወደ ሀገሪቱ የመግባት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ባለፉት ቀናቶችም በምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በምስራቅ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ
ሁነባው ሐለ የሮአማ በየከሰ ጅሩት ፈየደሙዳን ሐለ ሳሜሱፍ ከለቲ ሰዲን ገረብየቲ ትሴኑ ሶቺ ጎቻ ከጅሩ በከማዳ ጉዮተ ደብረንከሰስ ኢትዮጵያ ገመሊጣቲን Itiyoophiyaa gama bahaaf Itiyoophiyaa gama kibbaatiin Itiyoophiyaa gama kibbaa keessa immoo naannoo Moyyaaleetti humna ba'oo biyya keessa galuuf haala jiru ammeessuuf socho'aa jira jechuun kan isaan dubbatan Jeneraal Asan Ibraahim. Addi bilisummaa Oromoo bara 1992 eega mootummaa cehumsaa Itiyoophiyaa keessaa dhiibamee ba'e ka jedhanii jalqabee mootummaa Itiyoophiyaa waliin akka lolatti jiru ka dubbatan hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo immoo Addi bilisummaa Oromoo kan alaa seenee mootummicha waraanu otoo hin taane ka biyyattii keessatti uummata Oromoo waliin ta'uudhaan bilisummaa uummatichaaf lolaa tureef lolaa jiru jechuun deebii kennanii turan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiyaarraa kanumaan hin xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.